Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Četvrtak je 11. novembar, ovo su naslovi emisije. Sjedinjene Američke Države stoje u sve one koji podržavaju suverenu i građansku Crnu Goru, poručio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar. Životno je ugroženo 68 pacijenata pozitivnih na koronavirusu u kliničkom centru. Češka vlada podnijela ostavku nakon poraza na izborima. Pritisak Sjedinjenih Država na Rusiju zbog gomilanja trupa na granici Ukrajine. Rekordan broj novozaraženih koronom u Njemačkoj. U narednih pola sata poslušajte politički analitičar Zlatko Vujović za naš program komentariše prve poruke Gabriela Escobara koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.
Američke države vide Crnu Goru kao svog partnera, prijatelja i da žele da se promjene koje se dešavaju u Crnoj Gori budu na fonu, uslovno rečeno, zajedničke opredijenosti ka naciji prozapadnoj orijentaciji. Mi ne možemo da znamo što tačno u tom paketu ide, ali svakako da sa dolaskom predsjednika Bidena jasna je poruka da je Balkan na listi prioriteta.
U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da Maroko traži dvojicu svojih Hrvata koji su poslati na svjetsko prvenstvo u Srbiji.
Kako su preneli marokanski mediji, čim je reprezentacija te zemlje sletela na beogradski aerodrom, Hrvati su nestali bez traga.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države stoje u sve one koji podržavaju suverenu, inkluzivnu i građansku Crnu Goru, kazao je zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar. Na Twitter nalogu ambasade SAD-a u Podgorici je objavljeno da je Escobar to rekao na sastanku sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem. Podsjetimo, Escobar je tokom sastanka sa predsjednikom Milom Đukanovićem juče naglasio zabrinutost Sjedinjenih Država zbog, citat, ukorijenjene korupcije u zemlji, kraj citata, i podstakao Crnu Goru da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u rješavanju regionalnih izazova. Crnoj Gori je potreban konstruktivan, produktivan dijalog koji bi dao održiva i konkretna rješenja, ocijenio je predsjednik parlamenta Aleksa Bečić na današnjem radnom doručku sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije u Podgorici. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić održat će danas konferenciju za novinare povodom, kako je najavljeno, aktualne političke situacije u državi. Konferencija u Vili Gorica počeće u 14 sati. State Department je saopštio povodom samita za demokratiju i ljudska prava koju organizuje predsjednik SAD-a Joe Biden da ne komentariše interna razmatranja zašto pojedine zemlje nijesu pozvane, prenio je Glas Amerike. Predsjednik Biden obavezao se da bude domaćin samitu za demokratiju da bi ojačao našu posvećenost pozicioniranju demokratije i ljudskih prava u središte spoljne politike Sjedinjenih Država. Precizirano je u odgovoru neimenovanog portparola State Departmenta na upit Glasa Amerike. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio je Rusiju da će napraviti, citat, ozbiljnu grešku, kraj citata, ako pokuša da ponovi ono što je uradila u Ukrajini 2014. godine. Rekao je da je Washington zabrinut zbog izvještaja o neuobičajenoj vojnoj aktivnosti Rusije u blizini ukrajinske granice. Blinken je ove komentare iznio 10. novembra nakon razgovora sa ministrom vanjskih poslova Ukrajine Dmitrom Kulebom, sa kojim se sastao u Vašingtonu. Češka vlada, u skladu sa ishodom parlamentarnih izbora, pristala je da podnese ostavku, danas rekao je premijer Andrej Babiš, obećavajući da će njegova vlada u odlasku nastaviti s naporima da ukroti novi talas pandemije COVID-19. Njemačka je prijavila rekordan broj novih infekcija koronavirusom, 50.196 novih slučajeva u 24 sata, što je znak snage ovog talasa epidemije koji pogađa zemlju, objavio je Institut Robert Koch. To je prvi put od početka pandemije da je u jednom danu pređen prag od 50.000 novih slučajeva. Broj umrlih u 24 sata je bio 235.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Drugog dana posjete Crnoj Gori zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Gabriel Escobar nastavlja razgovore sa crnogorskim zvaničnicima. Nakon jučerašnjeg susreta sa predsjednikom Milom Đukanovićem, visoki američki zvaničnik jutro se sastao sa premijerom Zdravkom Krivokapićem i predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem. O detaljima razgovora, kao i porukama koje Escobar saopštio u Podgorici, Predrag Tomović.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je u razgovoru sa predsjednikom vlade Crne Gore Zdravkom Krivokapićem podstakao crnogorskog premijera da zadrži fokus na reformama neophodnim za ubrzanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prenijela je ambasada Sjedinjenih Država na Twitteru. Kako navode, Escobar je između ostalog ohrabrio snažniju ekonomsku integraciju regiona i poručio da SAD stoje u sve koji podržavaju, kako je kazao, suverenu, inkluzivnu i građansku Crnu Goru. Drugog dana posjete Crnoj Gori, Escobar je razgovarao i sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Aleksom Bečićem. U razgovoru sa ministrom financija Milojkom Spajićem, Escobar je potvrdio snažnu podršku projektu Crna Gora radi i programu Evropa sad. Spajić je na Twitteru napisao da su ekonomija i bolji životni standard građana bili u fokusu razgovora, te da je Escobar potvrdio snažnu podršku tom projektu i naglasio neophodnost nulte tolerancije na korupciju za nove investicije. Kako su juče saopštili iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Gabriel Escobar je u razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem naglasio zabrinutost SAD-a zbog, kako je navedeno, ukorijenjene korupcije u zemlji i podstakao Crnu Goru da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u rješavanju regionalnih izazova. Kako poruke visokog američkog zvaničnika koje je do sada prenio crnogorskim zvaničnicima, komentariše politički analitičar Zlatko Vujović.
Mi još uvijek nismo čuli sve poruke koje je gospodin Escobar pripremio za Crnu Goru, prosto razloga što se očekuje da će tokom današnjeg i sutrašnjeg dana obaviti još neke značajne razgovore sa zvaničnicima Crne Gore. A ono što čini mi se da se može čitati iz onoga što se čuo, da Američke Države vide Crnu Goru kao svoga partnera, prijatelja i da žele da se promjene koje se dešavaju u Crnoj Gori budu na fonu, uslovno rečeno, zajedničke opredijenosti ka NATO i prozapadnoj orijentaciji. Mi ne možemo da znamo što tačno u tom paketu ide, ali svakako da sa dolaskom predsjednika Bidena jasna je poruka da je Balkan na listi prioriteta. Ovakav odnos prema Balkanu postaje značajno razliku i odstupanje od onoga što se dešavalo pod administracijom predsjednika Trumpa.
Vujović komentariše i medijske navode kako je Washington pripremio spisak osoba iz Crne Gore kojima će uvesti sankcije, odnosno zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države.
Očekujemo da između ostalog, ukoliko se potvrde neke špekulacije u medijima, da će se neka lica iz Crne Gore naći na listi oni koji će trpiti sankcije. To će biti vjerovatno i najjasnija poruka, uslovno rečeno, da u kom smjeru oni vide razvoj političkih događaja. Ja vjerujem da će gospodin Escobar putem komuniciranja sa javnosti poslati neke snažnije poruke i da će posebno oni koji budu njegovi sagovornici znati više nego jasno koji je stav Američkih Država po pitanjima koji su od ključnog značaja za odnose Crne Gore i Američke Države.
Na koje bi se strukture po vama ta zabrana mogla odnositi? Šta mislite?
Pa ja pretpostavljam da s obzirom na sadržinu, niko to ne može znati se sigurno, riječ je o političarima i eventualno onim licima koja su uključena u korupcionaške afere, bez obzira da li je riječ o političarima ili biznismenima, znači oni koji su na neki način mogli biti dio svega toga.
Vujovića smo pitali za komentar jučerašnje objave američke ambasade da je Escobar u razgovoru sa predsjednikom Đukanovićem naglasio zabrinutost Washingtona zbog ukorijenjene korupcije u Crnoj Gori.
Tu poruku treba sagledavati u tom aspektu da pored mira i stabilnosti interes dijela naših zapadnih partnera jeste da se smanji stepen korumpiranosti u zemljama Zapadnog Balkana, posebno Crne Gore. I pored toga što je došla promjena, vidjeli smo da i nova vlast koristi prakse stare vlasti, da imate nezakonita zapošljavanja, da imate brojne zloupotrebe, ovlaštenja, službenog položaja i dalje imate partitokratsko zapošljavanje, partitokratija je dominantna. Znači, kao što s jedne strane ne postoji mogućnost da se krene u obračun sa korupcijom i sa onima koji su sada na vlasti, znači postoje brojna ograničenja gdje promjena vlasti nije dala odgovor. Znači, onda je svakako i prihvatljivo nezadovoljstvo, taj dalje nema rezultata na polju borbe korupcije, makar ne onih u obimu koje se očekuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 68 pacijenata pozitivnih na koronavirus, od ukupno 148 sa COVID-19 infekcijom. U Crnoj Gori je juče preminulo 12 osoba od posljedica COVID-19. Podaci su Instituta za javno zdravlje, a ukupno je aktivno 5668 slučajeva. U narednim minutama o epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, gdje će biti uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa jer im je istekao rok trajanja. Do 4. novembra u toj državi prvu dozu je primilo 24,3% stanovništva, drugu 21%, a u toj zemlji od COVID-a je preminulo više od 11.000 ljudi i zabilježeno je 260.000 slučajeva infekcije, javlja Dženana Karabegović.
Drago Đukić proveo je više od mjesec dana na COVID odjelu Banja Lučkog kliničkog centra. Punih 25 dana dobijao je kiseonik, ima 65 godina i nije vakcinisan. Za naš radio kaže kako će se vakcinisati čim ozdravi u potpunosti.
Planiram kad izađe ovaj termin, ja da se da vakcinišem, jer ja sam bio pozvan na jedan na vakcinu, ali nisam bio kući i taj mi termin propan. Nisam još toliko nišao, kako danas, sutra ću.
Najmlađa pacijentica koja je smještena na klinici intenzivne medicine za nehiruške grane u Banja Luci ima 21 godinu i priključena je na respirator. Od početka novembra pregledano je više od 1000 pacijenata, a u posljednja 24 sata hospitalizovano je 7 njih mlađe i srednje životne dobi i svi su nevakcinisani. Doktorica Milka Jandrić poručuje.
Zašto je smrtnost visoka? Zato što smo zemlja sa najmanjom stopom vakcinisanih osoba. Znači ispod 30%, to je sramota stvar. Druga stvar, znači i pored tih vakcina i pored svih apela i stvarno kampanje koja je dosta dobra, ipak se nađu ljudi koji bolje znaju od svih nas i koji imaju mišljenje za sve, razumijete, zašto ova vakcina dobra, zašto nije i sve. Dok se to sve dešava, mi svaki dan imamo smrtne ishode i onako nas je malo. Dakle, pomozimo sa svoje strane tako što će svako od nas učiniti ono što je do njega. Znači da se vakciniše sebe i ljude koje voli. Valjda svako ima nekog koga voli i koliko me želi dobro.
Prema riječima doktora Saše Dragića, ukoliko u narednom periodu ne budu preduzete mjere, medicinski radnici će, kako je rekao, imati veliki problem. Upućen je i apel svim ljekarima koji nisu vakcinisani da to urade.
Svjedoci smo da se uništava veliki broj vakcina kojima je istekao rok. To se nije smjelo desiti. Znači sada imamo 5 vakcina na raspolaganju, znači imamo mnogo vakcinalnih punkteva. Mislim da to treba iskoristiti i da treba okrenuti pandemiju u drugom pravcu.
U Bosni i Hercegovini će biti uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja, potvrđeno je za naš radio iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. Evo šta građani Sarajeva kažu o tome.
A šta će, moraju oni, šta će s njima? Narod nije odgovora, vidite da nismo odgovorni.
Ja stavljam point na imunitet, povećanje imuniteta, vježbanja, dobra ishrana i što manje stresa.
Poražavajuća činjenica, a i sam postotak koji imamo inače isto tako poražavajući. Mislim, ja sam sama na početku bila malo nesigurna oko vakcina, ali gledajući kakva je situacija i činjenicu da trebamo što prije se vratiti u normalu, smatram da ne bi trebalo imati potrebe da ljudi smatraju da će im te vakcine škoditi i da ne trebaju puno da nasjedaju na razno razne dezinformacije na internetu o nepostojećim istraživanjima o učinku tih vakcina.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH do 4. novembra prvu dozu je primilo 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. U Bosnu i Hercegovinu je do sada pristiglo 3.278.560 vakcina. Do sada BiH ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 mrtvih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka kompanija Moderna i Nacionalna agencija Sjedinjenih Američkih Država za medicinska istraživanja došle su spor oko zasluga za pronalazak mRNK vakcine protiv COVID-19 te kompanije, što bi moglo da ima široke posljedice i na profit od prodaje vakcina, ali i na njenu dostupnost širom sveta, pišu svjetski mediji.
Moderna i Nacionalni institut za zdravlje su u sporu oko toga ko je zaslužan za pronalazak centralne komponente vakcine protiv koronavirusa koje je napravila ta kompanija, ukazuje Times. Institut tvrdi da su tri naučnika u njenom centru za istraživanje vakcina radila sa modernom na dizajniranju genetske sekvence kojom vakcina proizvodi imunu reakciju i da bi oni trebalo da budu navedeni u prijavi patenta. Ako bi naučnici te agencije bili navedeni u patentu zajedno sa zaposlenima Moderne, američka vlada bi, ukazuje Londonski list, mogla da utiče na to koje kompanije proizvode tu vakcinu, što bi za uzvrat moglo da utiče na to koje zemlje će dobiti pristup vakcinama koje je napravila Moderna. Moderna osporava pojedine tvrdnje instituta da ta agencija stoji za pronalaska mRNA vakcine protiv koronavirusa, podižući ulogu u debati o mogućnosti vlade SAD da utiče na dostupnost i cenu vakcine u budućnosti, ukazuje Washington Post. Vakcine i lekovi obično su pokriveni sa više patenata, objašnjava Washington Post, ukazujući da je u slučaju mRNA vakcine Moderna prepoznala doprinost naučnika instituta samo jednom od četiri patenta. Moderna se, kako piše list, našla na udaru globalnih zdravstvenih lidera zato što svoju vakcinu i znanje nije učinila dostupnijim za prevazilaženje jaza u vakcinaciji između bogatih i siromašnih zemalja, dok je također bilo poziva da američka vlada iskoristi svoja prava na licenciranje vakcine kako bi naterala Modernu da podeli svoju tehnologiju. Ogorčeni spor Moderne instituta oko zasluga za pronalazak centralne komponente moćne vakcine protiv koronavirusa ima široke implikacije na dugoročnu distribuciju vakcina i milijarde dolara u budućim profitima, ističe New York Times. Moderna mlada kompanija koja prethodno nije imala proizvod na tržištu i koja je postala poznata preko noći, dobila je sredstva od poreskih obveznika za razvoj vakcine, njeno testiranje i isporuku doza saveznoj vladi. Naučnici upoznati sa situacijom kažu da spor vide kao Moderninu izdaju, pošto je dobila 1,4 milijarde dolara za razvoj i testiranje svoje vakcine i još 8,1 milijardu dolara da bi u SAD obezbedila pola milijarde doza. Ipak, čak i da razni proizvođači dobiju licencu za Moderninu vakcinu, neće imati ključne komponente za brzu izradu njene vakcine, uključujući recept i tehničko znanje kompanije, ističe New York Times. Institut i njegovi naučni saradnici patentirali su tehnologiju koja je ključna za više vakcina protiv koronavirusa, uključujući one koje su napravili Moderna i njen glavni rival Pfizer-BioNTech. Međutim, ukazuje New York Times, dok su BioNTech i druge kompanije platile licencu za tu tehnologiju, Moderna nije, što je još jedna bolna tačka u odnosu te kompanije i vlade, rekao je visoki zvaničnik američke administracije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Izbori u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti doveli su do situacije da nijedna žena od 12 kandidatkinja nije izabrana za novu članicu. Dok potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović kritikuje takav ishod glasanja u SANU, iz rukovodstva te institucije stiže poruka da su razočarani rezultatima, ali da odgovornost nije njihova. Jesu li akademije u Srbiji i svijetu muške, čućemo u priči od Nevene Bogdanović.
Skraćenica Srpske akademije nauka i umjetnosti nije SANU, nego MANU, Muška akademija nauka i umjetnosti. Jedan je od komentara na društvenim mrežama nakon što na novembarskim izborima u akademiji ni jedna žena nije izabrana za dopisnu ili redovnu članicu najviše naučne i umjetničke ustanove u Srbiji. Marijana Ricel je redovna profesorka istorije u penziji na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblast njenog istraživanja je antički period, o čemu je napisala više desetina stručnih radova objavljenih na međunarodnom nivou. Ove godine bila je kandidatkinja za dopisnu članicu Odeljenja za istoriju SANU.
I meni je brzo palo u oči da ni jedna žena nije prošla na izborima u SANU, iako smo sve prethodno prošle dva kruga izbora i bili izabrane od strane svojih odeljenja.
Navela je Ricel u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori za novo članstvo održavaju se svake treće godine, a u novembru 2021. među 50 kandidata za dopisne i redovne članove SANU bilo je tek 12 žena. Skupština SANU, koju čine svi članovi akademije, izabrala je 25 muškaraca i ni jednu ženu. Složena procedura ulaska u akademiju funkcioniše tako što se prvo predlažu potencijalni kandidati i kandidatkinje. Nakon toga svako odeljenje akademije razmatra predloge u svojoj naučnoj oblasti. Kandidati koji nakon te procedure dobiju većinsku podršku glasova određenog odeljenja upućuju se na glasanje izbornoj skupštini. Glasanja su tajna.
Ja o sebi ne mislim primarno kao ženi, već kao naučniku, istraživaču. Pitala sam se kako je moguće da akademici nemaju poverenje u svoje kolege sa drugih odjeljenja i glasaju protiv njihovih predloga i čemu onda služe ta dva prethodna kruga izbora ako je tako lako poništiti ih.
Ističe profesorka Ricalo. Njoj, kako je navela kriterijumi po kojima se obavljaju izbori u SANU, citiramo, ostaju nejasni.
I tako će biti dok ih SANU ne objavi i ne stavi svima na uvid. Sumnjam da će se to ikada desiti. Dotle, niko ne može imati poverenja u to da su njihovi kriterijumi striktno naučni i pravedni i zato možemo da pričamo o mizoginiji u SANU.
Milica Batričević iz Feminističkog kulturnog centra BFM za Radio Slobodna Evropa podsjeća i da 90% aktuelnog članstva SANU čine muškarci.
Zaista podaci govore da je Srpska akademija, odnosno Muška akademija nauke i umjetnosti na neki način ogledalo samo društvo koje je duboko patrijarhalno.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je na čelu koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost, za Radio Slobodna Evropa je istakla da nije iznenađena ovakvim ishodom glasanja. Navodeći primjer odjeljenja medicinskih nauka, na kojem su 3 žene i 39 muškaraca, potpredsjednica vlade je naglasila da brojevi govore da rodne predrasude i stereotipi vladaju i onemogućavaju ženama da ravnopravno učestvuju u radu SANU.
To je neprihvatljivo, jer rukovodstvo SANU svakako treba da snosi odgovornost, ali pokaže volju da zaista uradi nešto po pitanju poboljšanja položaja žena.
Istakla je Mihajlović u pisanom odgovoru. Potpredsjednica vlade bila je među prvima u javnosti koji su kritikovali rezultate izbora u SANU. Dan posle glasanja, 5. novembra, istakla je da je akademija poslala lošu poruku. Dobila je odgovor rukovodstva, izvršnog odbora SANU, da su oni razočarani ishodom glasanja, ali da rezultat ne može biti njihova odgovornost jer glasaju svi članovi akademije, što je, kako kažu, individualni čin na koji ne mogu da utiču.
Žene i inače nisu u dovoljnoj meri zastupljene u SANU i takvo stanje nije prihvatljivo.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o izborima, Srpska akademija nauka i umetnosti nije odgovorila do emitovanja priloga. Feministički kulturni centar BFM podsjeća na globalno istraživanje iz 2016. godine, kojim je pokazano da među 69 nacionalnih akademija u svijetu žene čine samo 12% članstva. U društvenim naukama i umetnosti je 16% žena članica nacionalnih akademija, dok je u matematici i inženjerstvu to tek 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nevladin sektor i opozicija nezadovoljni su što resorno ministarstvo nije u izmjene zakona o udomiteljstvu unijelo i odredbu da i životni partneri, dakle formalizovani istopolni partneri, mogu biti udomitelji djece u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković očito ima dva lica, jedno evropsko za Evropu, a drugo za domaću upotrebu koje se dodvorava retrogradnim opcijama, kažu u opozicionom glasu. Pripremio Eni Zebić.
Nadali smo se da će Ministarstvo obitelji, kada je krenulo izmjene zakona o udomiteljstvu, uvažiti preporuke struke i presude Ustavnog i Upravnog suda i izrijekom uključiti životne partnere kao udomitelje, i razočarani smo tekstom konačnog prijedloga izmjena zakona, kaže za naš program predsjednik udruge istospolnih obitelji Dugin obitelji Daniel Martinović.
Stvarno je nekako razočaravajuće vidjeti da s jedne strane se priča o toj dobrobiti djece, da su bitna djeca, da je bitno da djeca ne budu u sustavu, a onda s druge strane uskraćuje se pravo jednoj cijeloj društvenoj skupini da postanu udomitelji koji će omogućiti toj djeci da ne budu u sustavu.
Njemu je, kaže, upravo smiješan dvostruki pristup hrvatskih zakona prema istospolnim zajednicama.
Znači, imate neke zakone o kojima piše bračni drugovi i životni partneri, ali u zakonu o udomiteljstvu toga nema. Životni partneri budu uključeni kada, ne znam, treba plaćati poreze, kada treba nekakve naknade i namete plaćati, onda se sjete da postoje životni partneri, ali kada su neka pitanja vezana uz ovako obiteljske teme, a pogotovo nezbrinutu djecu, onda se misteriozno njih isključuje.
Za njega je neuvrštavanje životnih partnera u zakon dodvoravanje vrha HDZ-a desnom biračkom tijelu, a slično misli predsjednica oporbenog glasa Anka Mrak-Taritaš. Imamo premijera koji ima dva lica, jedno pristojno europejsko lice koje pokazuje kada ide u Brisel, Lisabon ili negdje drugdje, ali čim sjednu avion za Zagreb, krene se dodvoravati retrogradnim opcijama. I ovo je jedan takav slučaj, kaže Anka Mrak-Taritaš. Ona podsjeća da je Ustavni sud prošle godine upozorio da se u proceduri izbora udomitelja ne smije diskriminirati istospolne parove, a da se sada postupa uputi ministra koji je mnogo slabija nego da se istospolne parove stavi u zakon. Ona najavljuje da će ići s amandmanom da se i njih uključi u zakon o udomiteljstvu.
odredba u zakonu je odredba u zakonu i za to ću se boriti do zadnje kapi krvi, jer postoji nekakve situacije koje morate reći dosta. Ovo je situacija kojom kažete dosta. Ajde da poštivamo Ustavni sud ili ga idemo ukinuti. Pa nemojmo Ustavni sud imati kad nam odgovara, onda su nam presude Ustavnog suda ko ove Sveto pismo, a kad nam ne odgovara, onda nema veze.
Za komentar zašto u konačni prijedlog izmjena zakona nisu uvršteni životni partneri, zamolili smo i Ministarstvo obitelji. Oni su odgovorili kako Ustavni sud nije naložio izmjene zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna životnim partnerima omogućiti bavljenje udomiteljstvom pod istim uvjetima kao i svim drugima. Komentirajući odluku ministarstva, Daniel Martinović upozorava na mogućnost da neki djelatnik centra za socijalnu skrb, kada odlučuje jesu li istospolni partneri podobni za udomljivanje, nije u toku sa odlukama Ustavnog suda, nego se striktno drži slova zakona pa ih odbije, jer o njima nema ništa u zakonu.
Dok Hrvatska ne bude imala bračnu jednakost, svaki put kad se u nekom zakonu pojavljuju bračni drugovi, treba biti zarez životni partneri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dvojica mladih sportista iz Maroka iskoristili su učešće na nedavnom svjetskom prvenstvu u Srbiji da ilegalno napuste zemlju porijekla. Ovo je na svom Facebooku potvrdio predsjednik Hrvatske federacije Maroka Fuad Meskud, navodeći da je slučaj prijavljen policiji u Srbiji. Iz tamošnjeg MUP-a nije su odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je poznato gdje se sportisti trenutno nalaze. Pripremila je Iva Martinović.
Dvojica marokanskih rvača trebalo je da se takmiče na svjetskom prvenstvu za rvače do 23 godine, koje se u Beogradu održavalo od 1. do 7. novembra. Kako su preneli marokanski mediji, čim je reprezentacija te zemlje sletela na beogradski aerodrom, rvači su nestali bez traga. Marokanski sportisti i aktivisti su više navrata poručivali da je sportski sistem u njihovoj zemlji nerazvijen i da ne obezbeđuje neophodnu podršku mladim sportistima da razvijaju svoje veštine, pišu lokalni mediji. Ovo međutim, prema riječima Vladimira Petronijevića iz nevladine grupe 484 koja se bavi izbjeglicama i migrantima, nisu razlozi zbog kojih se može tražiti i dobiti međunarodna zaštita.
Ali u ovom polarizovanom svijetu, dakle svijetu u kome postoji i velika ekonomska disproporcija između onih koji su razvijeni i oni koji zaostaju u razvoju, taj ja se sve više produkuje, pokreće ljude da zapravo menjaju i traže način da žive bolje.
Dvojica rvača pridružili su se dugoj listi sportista koji su pobjegli iz Maroka u potrazi za boljom budućnošću. U septembru ove godine trojica odbojkaša nacionalnog tima nestali su po dolasku na aerodrom u Italiji gdje je trebalo da učestvuju na svjetskom prvenstvu. Slično se dogodilo i u aprilu kada su dvojica boksera nestala po dolasku u Poljsku na omladinsko svjetsko prvenstvo. Najpoznatiji je slučaj marokanskog šampiona u tekvondou koji je u oktobru 2019. pobjegao iz zemlje na Kanarska ostrva, a svoje migrantsko putovanje u Španiju dokumentovao video snimkom koji je postao viralan na društvenim mrežama. Na snimku se vidi marokanski šampion na čamcu kako baca medalju u more uz poruku "beskorisna je". On je po dolasku u Španiju izjavio da je sa 30 migranata iz Južnog Maroka 4 dana čamcem putovao do Kanarskih ostrva, navodeći da se u svojoj zemlji osjećao potlačenim i da njegova sportska karijera nije imala nikakav značaj.
Sportisti su i ranije također koristili te mogućnosti napuštanja teritorije svojih zemalja da bi tražili odgovarajuću vrstu zaštite. To je bilo i u vrijeme hladnog rata i mnoge zemlje koji dolaze sportisti na različita takmičenja, zapravo spadaju u onu kategoriju ljudi koji mogu biti ugroženi ili čija prava mogu biti ugrožena na način da osjećaju opravdani strah i da zavređuju međunarodnu zaštitu.
Među posljednjima je primjer beloruske sprinterke Kristine Timanovskaje, koja je u avgustu odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlasti Aleksandra Lukašenka u Minsku. Timanovskaja je sa olimpijade otputovala u Poljsku koja je odobrila humanitarnu vizu. Još nekoliko beloruskih sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama u Tokiju odlučili su da se ne vrate kući. Sedmobojka Jana Maksimova rekla je da su ona i njen suprug odlučili da ostanu u Njemačkoj sa detetom jer se u Belorusiji nastavljaju suzbijanja prodemokratskih grupa i vladinih kritičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.